Бишкекте саат 3 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 18 июнь, жекшемби күнкү кезектеги жарым саатк уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Күлчүнбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: жалпы республикалык тесттөрлөрүнүн жыйынтыгы чыкты.
Өзүм 160 балл алып, буюса ыраазы болуп турам. Бул боюнча өкүнүп калышты го дейм, алар деген өртөгө убакыт калганда ошол убакытты биз жоготкузбой даярданып кошумча сабактарга барсак болмок деп.
Каркырадагы шарты жок мектеп качан оңолот?
Жылдан жылга балдарыбыздын саны көбөйүп келатат. Балдарыбыз бакып айтат, мектебибиз таары болду. Бизге деле бир жакшы заманбап мектеп салып берсеңиз жакшы болот эле.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды кызыктуу маекти угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Багач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешибиз Амира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Жер Толук деңизинде 3000 жакын качкын куткарылды. 16 июнь күнү деңизде 3000 чамалуу качкын куткарылганы Италиянын жээ күзөт кызматы билдирди. 20 чакты куткаруу иштерине Евробирликтин Жер Толук деңиздеги атайын миссиясы, Frontex деп аталган чегара мекемеси, бөлүмөт уюмдар жана Италия Ливиянын жээ күзөт кызматтары катышкан. Ливиянын жээдин эле желим жана жыгач кайыктардан 900 ашуун качкындар түшүрүлгөн. Жыл сайын Ливиядан Италияга 60 000 ашуун качкын деңиз аркылуу сүзүп өтөт. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча быйыл жыл башынан бери Жер Толук деңизин сүзүп өтүү учурунда 1800 ашуун киши өлгөн. Мадридде болсо мигранттарды кабыл алуу талабы менен митинг өттү. Испаниянын баш калаасында бир нече миң киши өкмөттү Евробиримдик алдында алган милдетин аткарууну, тагыраак айтканда 17 000 ашуун качкындарды кабыл алууну талап кылып жүрүшкө чыгышты. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча Испания буга чейин 1300 гана мигрантты кабыл алган. Акцияны Amnesty International уюму баштаган бир катар бөкмөт уюмдар уюштурушту. Июнь айынын башына карай Евробиримдикке мүчөлүклөр 20 000 жетпеген качкындарга башпанек беришти. 2015 жылдагы план боюнча 42 жылда Грекиядан жана Италиядан 160 000 качкын кабыл алууга тийиш болчу. Ал эми Венгрия, Польша, Чехия мигранттарды кабыл алуу боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин аткаруудан баш тартып келишет. Евробиримдик жетекчилиги жана айрым өлкө башчылары миграциянын планы ишке ашпай калганын белгилеп, качкындар маселеси оор абалга кептилгенин айтышууда. 2015 жылы Сирия, Ирак, Эритриядан качып чыгып чөлкөмдө башпанек сураган мигранттар азыр Грекия жана Италияда. 2015 жылы Грекия менен Италияга 1 000 000 ашуун мигранттар барган. Кыргызстандагы жалгыз балдар абагында 47 бала кармалып турат. Алардын ичинен 23 бала кылмыш жоопкерчилигине сот тарабынан тартылып, жаза мөөнөтүн өтөп жатса 24 өспүрүм кылмышка шектелип тергөө абагында кармалып турууда. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азаттык радиосуна билдирди. Акыйкатчы балдар абагын Борбор калага жакын жерге көчүрүп келүүнү сунуштайт.
Менин оюмча Вознесеновда дагы балдардын абагы мындай жакшыраак заманбап курулган имаратка жакшындай кыр шарты менен көчүрүп келиш керек да. Колония Советтер Союзунун убагында 300 балага ылайыкталып курулган колония экен да. Эми ал жерде азыр болгон 47 бала кармалып атса, аларды мындай шаарга жакын эле жерге көчүрүп келип, ондой жаркыраган бир имаратка эле жакшынакай шартты эле кармаш керек деген ойдобуз.
Акыйкатчынын маалыматы боюнча аталган абакчага түшкөн өспүрүмдөрдүн саны өсүүдө. Өткөн жылы балдар колониясына 8-17 чейин өспүрүм түшкөн болсо, быйылкы 5 айда алардын саны 25 ашкан. Жаңы конуштардын эли Бишкек калкынын дээрлик 28% түзөт. Жаңы конуштарда бүгүн күнгө чейин электр энергиясы, суу, жылуулук, коомдук транспорт жана жол маселелери толук чечиле элек. Ошондой эле билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелери да жетишсиз. Көпчүлүк үйлөр кооптуу аймактарга курулган. Бул тууралуу акыйкатчынын атайын докладында айтылат. Акыйкатчынын жаңы конуштар көйгөйү тууралуу докладында айрым конуштарда жашаган адамдардын тек чайын аныктаган документтери жоктугу, бул өзгөчө жаш балдарга тиешелүү маселе экени белгиленген. Ал Сак Дордой базарынын айланасындагы 11 жаңы конушта 16 жашка чейинки балдардын дээрлик 92% туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Ал эми 16 жаштан жогору курактагы жарандардын 38% паспорту жок болуп чыккан. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жаңы конуштардын көйгөйү, анда жашаган адамдардын укугу боюнча аталган институт 2014 жылдан бери жылдык баяндамаларында айтып белгилеп келгени менен мамлекет тарабынан бул маселе чечилбей келатканын билдирди. Расмий маалыматтар боюнча Борбор калааны курчай жайгашкан 47 жаңы конушта 223258 киши жашайт. Бул жалпы Бишкек шаарынын калкынын дээрлик 28%. Жапон деңизинде кемелер сөзкөндөн бери дайынсыз болуп жаткан америкалык моряктардын сүйөгү табылды. Буга байланыштуу издөө иштери токтотулганы тууралуу АКШ флоту маалымдады. Жапон маалымат каражаттары мурдараак дайынсыз жоголуу деп издеп жаткан 7 моряктын сүйөгү табылганын жазып чыгышты. Бул моряктар федерал дисминеси менен жүк ташуучу соода кемеси түшүп кеткен учурдан бери дайынсыз болуп жаткан. Кемелердин кагылышынан дагы 3 моряк жаракат алган, алардын ичинде кеменин капитаны да бар. АКШ куралдуу күчтөрүнүн жабыркаган кемеси шембиде Жапониянын Йокосука шаарындагы америкалык базага кайтып келди. Жапон деңизинде 17 июнда түн ичинде болгон кагылыш иликтенип жатат. Филиппин желеги менен бараткан контейнер ташуучу жүк кемеси эсминестен 4 эсе чоң. Кыргызстан элалык эмгек уюмундагы добуш берүү укугун калыбына келтирди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова Германиянын ГИЦ уюмунун төрайымы Таня Гёнер менен жолугушууда билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстан уюмга мүчө болуп туруп, каржылык себептерден улам добуш берүү укугуна ээ болгон эмес. Учурда мүчөлүк акы маселелери чечилип, өлкө уюмдагы толук кандуу мүчө катары добуш берүү укугун жандантты. Бул Кыргызстанга башка мамлекеттер менен тең укукта кызматташууга кошумча мүмкүнчүлүк түзөт, деп айтылат министрлик жиберген маалыматта. Мүчөлүк акы төлөй албаганына байланыштуу Кыргызстан элалык эмгек уюмунда добуш берүү укугунан жаратылганы жөнүндө 2013-жылы кабарланган болчу. Журналист Келдибек Назиров дүйнөдөн кайтты. Ал 17 июнь күнү 52 жашында дүйнөдөн мезгилсиз кайткан. Кайтты. Кесиптештердин айтымында кыркы убактарда кан басымы жоктугунан кан басымы жогорулугунан жабыркап жүргөн. Келдибек Назиров эмгек жолу мектепте кыргыз тили адабияты сабагынан билим берүү менен баштап, кийинчерээк Асаба агым басылмаларында журналист болуп иштеген. Жаңы агым гезити жабылып калгандан кийин маалыматтык сайттар менен кызматташып, эркин журналист катары иштеп жүргөн. Келдибек Назировдун сүйөгү 18 июнда өзү жашаган Сокулук районундагы Гавриловка айылында жерге берилди.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз, анда азаттык чекит мобил дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Эми кабарларга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 48 тыйын, 1 евро 76 сом 54 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. 15 июнда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып мектептерге таратылды. Бул жылы да Кыргызстан боюнча эң жогорку балды 61 мектептин окуучусу алды. Адистер жалпы республикалык тестирлөө билим берүүдө коррупцияга бөгөт коет деп ишендирсе, социалдык тармактардын колдонуучулары акыркы жылдары бир эле мектептин окуучулары жогорку бал алып жатканына таң калуусун жашыра албай жатышат. Сөз Айгерим Акылбековада.
Бүгүн жыйынтыктары келип нааразы болгондор да бар, ыраазы болгондор да бар.
17 жаштагы Нурмат мектеп бүтүрүүчүсү. Жарым жылдык даярдыгы акталып, азыр ал тестирлөөнүн жыйынтыгына кодуңдап жаткан чагы. Бирок анын курдаштарынын баарынын эле маанайы мындай жакшы эмес.
Билим берүү мекемесине барып даярданган. Өзүм 160 балл алып, буюса ыраазы болуп отурам. Бул көбүнчө өкүнүп калышты го дейм, алар деген өртүгө убакыт калганда ошол убакытты биз жөн өткөзбөй даярданып кошумча сабактарга барсак болмок деп өкүнүп калышты. Азыр
кармаган Урмат кайсыл кесип ээси болуп, кайсыл окуу жайга тапшырарын азырынча чече элек. Бир ай мурда Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан Урмат өңдү 70 000 чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин сынаган жалпы тест өттү. 15 июнда анын жыйынтыктары менен мектеп жамааты окуучулары таанышып, бирок азырынча расмий жарыялана элек. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, бул жылы да Бишкек шаарындагы физика математикалык номер 61 мектептин окуучусу эң жогорку көрсөткүч 235 балл алган. Акыркы 3 жылдан бери алтын сертификат алган жана жогорку балл боюнча бул мектеп башкаларды алдына салдырбай келет. Мындан улам социалдык тармактарда дагы бир таң калган билдирүү: Атыгүл суроолорду мектеп мугалимдери даярдап берет деген сөздөр айтыла баштады. Аталган мектептин директору Юрий Низовский жогорудагы пикирлердин баарын четке какты.
Мы просто учим детей по государственной программе.
Мунун баары калп, жылына биздин балдардын ийгилигинен кийин ушул өңдүү сөздөр айтылып келет. Айрымдар менин аялымдын да тиешеси бар дешкен, бирок андай эмес. Балдарга алдын ала суроолор берилбейт. Атүгүл атайын республикалык тесткке да даярдабайбыз. Болгону мектеп программасына ылайык сабактар өткөрүлөт. Биздин мектеп математикага басым жасап жатпайбы? Окуучулардын жогорку бал алышы да ушундан болушу ыктымал.
Такого нету.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн айланасындагы талаштар жылына болуп келет. Бири суроолор мектеп программасына шайкеш келбейт десе, бири барган сайын босого балынан жогорку балды көрсөткөндөр азайып жатканын белгилешет. Муну менен Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңешинин өкүлү Алмаз Тажибаев да макул.
Общественном совете мы рекомендация давали каждый год эту планку поднимать. Потому что 110
байкоочу кеңеш босого балын жыл сайын жогорулатып турууну сунуштайбыз. Анткени 110 балл бул 2 деген баага барабар. Демек биздин жогорку окуу жайларга 2-3 окуган окуучулар тапшырып жатат дегенди билдирет. Мындан улам окуу ыкмасын өзгөртүү зарыл. 25 жылдан бери жаңылануу болбой жатат. Мугалимдердин арасында эски көз карашты карманганнар да бар. Бара-бара реформа кылуу керек.
Поэтому у нас реформа идёт шаг за шагом, возможно, как черепахи медленно.
Ошентсе да адистер жалпы республикалык тестирлөө жогорку окуу жайларга тапшыруу учурундагы коррупцияга бөгөт коюп, азырынча ачык айкын кабыл алып жаткан тест экен деген айтышат. Билим берүүдөгү баалоо жана окутуу усулдары борборунун адиси Мээрим Кадырова.
Биздин тестибиз Кыргызстанда кайсы окуу стандарттар бар, кандай китептер бар, кандай окутуу формалар болгондо ошого эле таянып туруп тесттин суроолорун биз иштеп чыгабыз да. Мисалы тесттин учурунда биз логиканы текшересиңер деп ошондой бизге сын пикир айтылат. Бирок чындыгында биз логиканы текшеребиз. Бул абитуриенттердин өзүнүн мектептин учурунда алган билимин практика иш жүзүндө пайдаланабы же пайдаланбайбы деп тесттин суроолору менен ошону эле текшеребиз.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары 23 июнда белгилүү болуп, сертификаттар тапшырылат. Андан кийин 7 апрелде тесттин жыйынтыгынын негизинде жогорку окуу жайга тапшыруунун биринчи туру өткөрүлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду мектеп темасы менен улантабыз. Түп райондагы Каркыра айылынын окуучулары мурунку мончодо окушат. Буга чейин ферма гана жайгашкан бул жер кийин айыл макамын алгандан тарта балдарды окута турган имарат жок болгондуктан эски мончонун жарымын мектепке айландырып койгон. Теманы Асен Матамбеков улантат.
Көбү ошо балдарын ушул мектептин шарты болбогондуктан 4-нчү класска чейин эле анан ылдый жакка жиберишет. 1-нчү класстан 4-нчү класска чейин. Биякта окуткандар жанын алып алып окутат. Көбү айыл жерине жиберет бөлөк жакка. Ата эненин карамагынан алыс калып калып атат балдарыбыз.
Деп айылдагы көйгөйлөрдү айтып берип жаткан Каркыра айылынын башчысы Кубанычбек Тилөбердиев болду. Түп райондагы бул Каркыра айылы өлкөдөгү бийик тоолуу шарты татаал айылдардын катарына кирет. Казакстан жана Кытай мамлекеттери менен чектешкен аймакта тургандыктан стратегиялык жактан маанилүү да айыл болуп эсептелет. Анда 28 үй бүлө тирлик кылат. Табигый шарттын татаалдыгына карабастан жыл санап бул айылда турууну каалаган үй бүлөлөрдүн саны арбып келет. Ошондон улам мектептен тышкары төрөт үйү сыяктуу жашоого зарыл социалдык жайларга муктаждык өсүп жатат. Эски мончонун жарымына жайгаштырылган ФАП медициналык жардамга муктаждардын суроо талабын толук чече албайт. Анын үстүнө кышкысын жылтылбаган бул имаратта иштөө жана ал жерде дарыгерге көрүнүү жашоочуларды түшөлткөн башкы маселе экенин айыл башчы Кубанычбек Тилөбердиев айтат.
Биякта жылытуу маселеси аябай эле кыйын. Бул кышкысын бул мешти колдонобуз. Ушул меш менен 2 комнатаны жылытып алып, ушу 2 комнатага эртеэле кеч кылып түштөн кийин 2 смен кылып балдарды окутат. Ушулай эле. Айыл жылдан жылга балдарыбыздын саны көбөйүп келатат. Балдарыбыз бакпайтат. Мектебибиз таар болуп. Бизге деле бир жакшы заманбап мектеп салынып берсе жакшы болот эле.
Ушул тапта башталгыч билим берген мектепте 20 ашык окуучу билим алат. Ал Санташ айыл аймагындагы номер 28 Асылбаев атындагы мектептин филиалы болуп эсептелет. Окуучулар 4-нчү класстан кийин ошол мектепке барып келе окушат. Кышкысын аба ырайы катаал шартта узак жол басып билим алуу жаш балдарды кыйнап, ата энелерин бейпайга салат. Ошондон улам мектепке барбай калган балдар жок эмес. Ата энелер ошол себептен Каркыра айылына 9-нчү класска чейин окуткан мектеп курулса деп тилешет. Бирок ал тилектин качан ишке ашары белгисиз. Түп районунун жетекчилиги каркыралыктарга жаңы мектеп салынганга чейин көйгөйлөрүн чечүү жагын караштырып жаткандарын түп районунун акиминин орун басары Эрмакан Дүйшөбаев айтып берди.
Азыркы күндө жайгашып аткан мектептин имаратында көйгөйдү жанагы жылуулук берүү системасын оңдоону биз айыл өкмөтү менен бирдикте билим берүү бөлүмүн бирдикте чечип биздин окуу жылына 17-18 окуу жылына даярдыкты көрүшүбүз керек жана ал боюнча иштерди алып барабыз.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Атай Такаев болсо, мектеп салуу боюнча мамлекеттик талапка ылайык, каркыралык окуучулардын саны өскөндө гана маселе карыларын жарыя кылды.
Бул аталган көйгөй боюнча биздин министрликте белгилүү билет, областтык билим берүү институту билет ушул жерде. Азыркы учурда эми көйгөйдү биякта жашоочулардын, балдардын, окуучулардын санынын аздыгына карата мектеп куруу, бирок жылдан жылга өсүү келет. Былтыр 9 окуучу окуу билим тарбия алчы, бир жылдын ичинде айырмачылык болду, 15 балага жетти да. Анан балдардын саны да көбөйүп отурса, уже өкмөт да көңүл буруп бул жерге жакшы бир имарат куруп берет деген ойдобуз.
Ага чейин жаңы мектеп менен төрөт үйүн курдурту кыялынып аткан Карк райондугу 28 түтүн адамзат жеткен азыркы заманбап технологиядан артта калбай, улуттук жашоо ыгында унутпаган жашоосун бейкапар уланта өрчүдөй. Асия Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Аба толкунубуз Азаттык радиосунун жекшембе 18-июнь күнкү түшкү эфири жаңырууда. Азыр саат 3:15 мүнөт өтүп калды. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Жер ортолук деңизинде 3000ге жакын качкын 16-июнь күнү куткарылды. Мадридде мигранттарды кабыл алуу талабы менен митинг өттү. Кыргызстанда балдар абагында 47 бала кармалып турат. Жаңы конуштардын эли Бишкек калкынын 28% түзөт. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын 10 ашуун сакчысына айып коюлуп, камоого ордер чыгарылды. Мындай аракет түрк президентинин Вашингтондогу сапары учурунда Түркиянын ал жердеги элчилигинин сыртында болгон мушташка байланыштуу көрүлүүдө. Демонстранттар менен сакчылардын мушташына Эрдоган өзү да күбө болуп байкоо салып турган эле. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын жан сакчыларын тобу быйыл 16 май күнү Вашингтондогу түрк элчилигинин сыртына расмий Анкаранын азыркы саясатына нааразылык билдирип чыккан демонстранттар менен чакалайын чак түшүндө мушташкан болчу. Ал жерге чогулган демонстранттардын көпчүлүгү теги боюнча түркиялыктар эле. Мушташылар Эрдоган элчиликке келгенде анын саясатын айыптап кыйкыра баштаган учурда тутанган. Түркия президенттин дарегине багышталып анда бала өлтүргүч Эрдоган деген дагы сөздөр айтылган болчу. Мына ушул учурда президенттин демонстранттар тарапка чуркап барган эңгезердей сакчылары алардын колго тийгендерин ур токмок алып тепкилеп кубалоого аракеттенишкен. Демонстранттар менен түрк сакчыларынын ортосуна америкалык полицейлер ара чыга түшкөн эле. АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдөгү ошол күнкү жолугушуунан кийин элчиликке кайтып келген Эрдоган окуя учурунда тартылып калган видео тасмага караганда сакчылардын демонстранттар менен мушташына дегенде айнек караңгыланган унаас ичинен кийин имаратка кирип бара жатканда дагы байкоо салып күбө болгон. Мушташтан кеминде 9 демонстрант жаракат алгандыгы кийин аныкталган. Эрдогандын сакчыларынын демонстранттарга каршы соккусун АКШ конгресстин мүчөлөрү, шаар бийликтери ошондой эле кескин айыпташкан.
Түркиянын коопсуздук өкүлдөрүнүн 12-сине тагылган айып Кошмо Штаттар сөз эркиндигин муунтуу үчүн жана мыйзамдуу саясий укугун билдиргендерге каршы коркутууну, кыянатчылыкты пайдалангандар менен келише албай турганын көргөзөт. Мамлекеттик департамент бул иш боюнча укук коргоо органдары жана башка юридикалык тараптар менен иштешүүнү улантат. Дагы кошумча чара көрүү зарылдыгы бар жогу жыйынтык чыккандан кийин аныкталат. Биздин аракетибиз айыпка пропорционалдуу болот. Максатыбыз кыянатчылыкка күнөөлүүлөр жоопко тартылышы үчүн укук коргоо органдары менен иштешүү.
Деди АКШ бийлигинин аракеттерин комментарийлеп мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойер. Түркиянын Вашингтондогу элчилиги болсо мушташ үчүн демонстранттарды айыптап, аларды Күрд жумушчу партиясына же ПККга байланыштырган. ПККны Түркия менен катар Кошмо Штаттар дагы террордук уюм деп санайт. Президент Эрдоган өзү 15-июнь күнү Анкарадан АКШдан сакчыларына айып коюлуп камоого буйрук чыккан тууралуу кабарды комментарийлегенде
Алар Эрдоганга каршы демонстранттарга карата эч нерсе жасашкан жок. Мындан сырткары биздин бул ишке аралашкан эки бир тууганыбызды кармашыптыр. Ушундай нерсе да болобу? Экинчи жагынан алар менен 12 сакчымды камоого ордер чыгарышыптыр. Бул эмне деген мыйзам, эмне деген укуктук система? Албетте, биз буга укуктук да, саясий жактан да каршылык билдиребиз.
Түркия элчилигиндеги мушташка байланыштуу акшда теги түрк эки жаран карап алгандыгын Вашингтондун полициясы 13-нчу июнда жарыялаган. Алар укук бузуу жана оор кылмышка барды деп айыпталышууда. Вашингтондун полициясы ырайымсыз кол салуу катары мүнөздөгөн окуя боюнча АКШдагы Түркиядагы элчилерди чакыртып, бири экинчисине буга чейин бир сериядан расмий нааразылык дагы билдиришкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Жекшембиги күнкү уктуруубузду улантабыз. Парламенттик демократияга өткөн Кыргызстан мамлекеттик башкарууну реформалап, коррупцияны азайтып, ачык жана атаандаштык шарттагы система курууга бет алган. Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энквель Азаттыкка курган маегинде кыргыз бийликтери саясий экономикалык системасын реформалай алган жок деп ага бөгөт болгон себептерин атады. Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин иликтеп китеп жазган Энквель мырза менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешет.
Йохан мырза, сиз бир нече жыл мурда Кыргызстандагы коррупциянын себептерин, саясий системанын иштешин иликтедиңиз эле. Учурда ушу коррупциянын деңгээлине баңыз кандай, көз салып атасызбы?
So it seems to be fairly stable. You don't see any real change.
Кыргызстанда коррупциянын деңгээли өзгөрбөгөнү бир катар эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүндө көрсөтүлөт. Ооба, өлкөдө кандайдыр бир жазалоо чаралары колдонулуп, кармап, абакка отургузуулар болуп атат. Бирок ошол эле маалда антикоррупциялык программа түзүү жана системага интеграциялоо багытында көп иштер жасалбай калды. Башкаруу системасын өзгөртүү үчүн масштабдуу саясий экономикалык реформа жүргүзүлгөн жок.
Ал эми кыргыз өкмөтү жемкорлук менен күрөш такай жүрүп жатканын айтып, айрыкча мамлекеттик башкаруу органдарында коррупцияны түп тамырынан бери жоебуз деп элге убада берип жашпайбы?
Yeah, of course they want to try to show that they have some results.
Албетте, алар жасалган иштин кандайдыр бир жыйынтыгын көрсөтүүгө аракеттенишет да. Президенттик шайлоо алдында бийликтердин элге көрүнөйүн деген аракети деп кароого да болот. Мындан 2-3 жыл мурдагыга салыштырганда азыр саясатчылардын сүйлөгөнү дагы өзгөрөт эмеспи? Буга чейин бийликтегилер Акаев менен Бакиевдин тушундагы караганда коррупция азайды деп айтып жүрүшсө дагы, андан бери эч кандай иш жасалбаганын көргөндө курулай декларация экени ачык көрүнүп калды. Ошол эле маалда Кыргызстанда карапайым эл арасында коррупциянын деңгээли азайды деген көз караш бекемделдиби? Муну айта албайбыз. Анткени мен билгенден коомдук ой пикирди билүүгө сурамжылоолор жүргүзүлгөн жок. 2010-жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийинки маалды алсак, фундаменталдуу трансформация жасалган жок деп айтар элем. Болгону Акаев менен Бакиевдин үй бүлөсүнүн тыкыр көзөмөлүндө турган монополисттик система көбүрөөк атаандаштык нуктагы башкарууга өттү. Атургай айрым жерлерде хаос түзүлдү. Мурдагы эки режимдин тушунда коррупциянын тамыры барып, эки президенттин үй бүлөлөрүнө жана алардын айлана тегерегиндегилерге такалса, азыр система көбүрөөк чачырандуу болуп калды деп айтаар элем. Жаңы системада саясий партиялардын ролу мурдагы үй бүлөлөрдүн таасиринен ашып түштү. Партиялар саясий системага кирүүнүн дарбазасы болуп калды. Системага аралашам дегендер кайсы бир партияга инвестиция салып, бийликке жеткенден кийин киреше табуунун жолдорун ойлой башташат.
Демек, коррупциянын феномени өзгөрдү. Башкача айтканда, партиялык коррупция пайда болду дегенде айткыңыз келип атабы?
Эми иш жүзүндө ошондой болуп калыптанып баратат. Үй бүлөнүн таасири мурдагыдай күчтүү эмес экени жалпыга белгилүү. Өлкөдөгү коррупциялашкан байлыкка кимдердин колу жетет? Бул учурда саясий партиялардын колуна тийгени көрүнүп турат. Позитивдүү бир нерсени белгилей кетсек, азыр парламентке бир канча партия кирди. Мурдагыдай бир үй бүлөнүн көзөмөлү эмес, партиялардын көзөмөлү орноду. Өлкөдөгү туруктуулукту алып караганда, албетте, азыркы системанын артыкчылыгы көп. Анткени таасирдүү топтор, адамдар мамлекетти башкарууга катышып жатат дегенди көрсөтөт. Парламенттик башкаруу муну жактайт. Бирок башка жагынан алып караганда, өкмөттүн сапаты, мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү арткан жок. Балким ал буга чейин мамлекеттин баардык тармагын көзөмөлдөп турган Бакиевдин монополисттик системасынан да солундап кетти деп айтууга негиз бар. Башкача айтканда, мамлекеттик органдардын эффективдүү иштешин камсыздоочу система бузулду. Атургай азыр көзөмөлдөн чыгып кетти деп айталабыз. Партиялык коррупция тууралуу сурап калдыңар. Бул жерде эки категориядагы адамдар тууралуу сөз кылсак болот. Алардын биринчиси байлыгы бар, башкача айтканда бизнесмен саясатчылар. Алар парламентке өз байлыгын коргоо үчүн барышат. Ал эми экинчи категория анчейин байлыгы жок, бирок карызга болсо дагы акча таап, мамлекеттик башкарууга аралашып, ал аркылуу байлык топтоону жана аны коргоону көздөгөндөр. Мындай системаны өзгөртүү жеңил эмес. Анткени система өзгөрсө, алар байлыгынан таасиринен кол жууп калышы мүмкүн.
Йохан мырза, сиздин оюңузча эгер система ушундай нукта кете берсе, парламенттик башкарууга жалпы эле саясий системанын туруктуулугуна таасирин тийгизеби?
Албетте, парламенттин легитимдүүлүгүнө шек келтирип, элдин өкүлдөрү эмес, бизнес элита өз кызыкчылыгын көздөгөн клуб сыяктуу түс берет. Бул болсо, барып-барып эл менен парламенттин ортосундагы ажырымды чоңойтот. Аны менен катар эле мамлекеттик башкаруу системасын алсыратат. Мурдагы премьер-министр кызматтан алынган окуяны эле эстеп көрсөңүздөр. Тендер уюштуруу менен жол салуу кыргыз бийликтери үчүн ушунчалык баш ооруга айланып, атургай аларды жөндөп башкарууга эч кимдин алы жетпегендей көрүндү. Буга дагы жер бөлүштүрүү менен кыймылсыз мүлктү башкарууну кошсо болот.
Йохан мырза, ошол эле кезде кыргыз коомчулугунда саясий бийлик коррупцияга каршы күрөштү саясий оппозицияга каршы курал кылып колдонуп жатат деген жүйө көп айтыла баштады. Бул канчалык негиздүү?
Мен учурда коррупцияга айыпталып камакта жаткандардын иштерин майда чүйдөсүнө чейин карабай элем. Антсе дагы алардын иштеринин саясий негизи бар деп айтылгандыктан, балким алар күнөөсүз да болушу мүмкүн. Бирок паракорчулук кеңири өкүм сүргөн системанын өзүндө дээрлик ар бир киши кайсы бир деңгээлде коррупциялашкан. Анткени система ушундай жол менен иштейт. Эгер андан баш тартса, анда ал адам бийликтин жогорку тепкичине жетпейт деген фундаменталдык түшүнүктү айткым келип атат. Ошол эле маалда эмне үчүн бирөөлөр камалды дагы, ошол эле маалда аны менен бирдей коррупцияга аралашкан башка бирөө жазасыз калууда деген суроо туулат. Эгер коррупция менен бирдей күрөшөбүз деген түшүнүккө таянсак, анда системага аралашкан бардык кишилерди абакка салуу керек. Ал мүмкүн эмес. Мындай стратегия албетте туура эмес.
Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвель менен Гүлайым Ашакеева маектеште. Уктуруубузду эми маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Бишкекте номер 13 гимназия мектебинин санат комузчулар ансамбли Сочиде өткөн конкурс фестивалда гран-прин алышты. Сынакта ийгиликке жетишкен чыгармачыл топтун жөн жайы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып бермекчи.
Бул мектеп окуучуларынан түзүлгөн санат комузчулар ансамблинин Сочиде өткөн кароо сынакта аткарган күйүүсүнөн үзүндү. Мында чыгарма заманбап музыкалык шөкөттөө менен жасалгаланып, күү чертилип жатканда сахнанын арты музыка ыргагынын маңызына карай видеоклип менен коштолгон. Фестивалда баш байга алган ансамблди билим берүүнүн мыктысы, музыка мугалими Табаник Кожаярова жетектейт. Ал азат тууган алгысына сынак тууралуу айтып берип жатып, конкурска Орусия аймагынан жана Борбор Азиядан келген 500'дөн ашуун таланттуу жаштар катышканын кеп салды.
Ал жерде вот эң негизгиси бүт консерватория, музыкальная школа, бүт профессионализм. А биздики жөнөкөй школ. Ну мен өзүм профессионал музыкант илимдүү болгонум менен мектеп англис мектеби болот байбы. Ошондуктан булар таң калышты да. Это мастерство, это виртуозный ойногондору, тиги техникасы күчтүү деп.
Кожаярова Бишкектеги 13 мектеп гимназияда комузчулар ансамблин 2006 жылы түзгөнүн, андан бери бир нече шакирт тарбиялаганын, алардын ичинде ар кайсы улуттун балдары да бар экенин кошумчалады. Ансамблдеги комузчулардын курагы 12 жаштан 14 жашка чейин. Комуздун коштоосунда ырдоо номинациясы боюнча биринчи орунга жетишкен Аделия Бурханбай кызы сынакта Даткайым аттуу элди кырды аткарып берген. Аделия кенедейинен орус класста окугандыктан эне тилинде сүйлөй албай жатканын айтып, бирок кыргыз ырларын жактыруу аткарып келерин кыстарды.
Я уже учусь 3 года.
Мен 3 жылдан бери Комуз эримине барам. Конкурста 500 катышуучу болду. Алардын арасынан биз баш байгени алдык. Мен Комуз менен даткайымдырдап бердим. Калыстарга анын тарыхы тууралуу кыскача баяндап өттүм. Андыктан мага калыстар тоо кыргыз тарыхынан келген кыз деп атап коюшту. Ага кошумча болуп мен биринчи орунду алдым.
Я заняла первое место.
Аделиядай таланттуу кыздарга өнөр үйрөтүп келаткан Табани Кожаярова шаардык мектепте окуучуларга негизинен улуттук аспаптарды үйрөтүүгө умтулуп келет экен. Учурда ал аталган мектепте кичинекейлер үчүн тумар, чоңдор үчүн санат комуз жана ооз комуз ансамблин түзүп жетектеп келет.
Негизинен мен балдарды ушул патриоттук сезимге көбүрөөк басым жасайм, анткени балдар өз өлкөсүн сүйбөсө, өз элин сүйбөсө, өз тилин сүйбөсө, өз аспабын сүйбөсө, менимче келечекти түзүү кыйыныраак болот. Ошондуктан барып, өзүнүн патриоттук сезимдери менен чыгышып, выступать этишти, ошол Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, ар намысын коргоп, аброюн көтөрүп келдик.
Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуз. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала баяндарга ортоктош болдуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуз.